nuk kom ujtë me besu. Dhe më thonë, kanë kalu 2-3 ditë dhe isojmë e kom pranu realitetin që adin e kom marë dritën e gjelbërt edhe kom më përfaqësu në olimpiadë dhe kom shkru histori për Kosovën.
Qësh është me përfaqësu Kosovën në botë?
Tu e ditë që vim për një shtetit shumë të vogël, i cili është i izolum, edhe po të njëjtën kohë kemi aq shumë histori të suksesit në sport, sa që është e vështirë, është e vështirë mos me qenë e lumtur, edhe mos me qenë krenare për Kosovën, për shkak se edhe pa marrë parasysh situatën politike, pa marrë parasysh situatën financiare, është dëshmuar gjithmonë me vjetë me vjetë se Kosova ka ëndra të mëdha, gjithmonë ka medalë fitimtare për shkak se thjesht jemi njerëz që punojmë shumë. Edhe unë e njëm shumë krenare që jam në mesin e këtyre sportistëve elitarë, si që është Malina Kelmendi dhe gjithashtu dhe gjudistët e tjerë që janë duke e përfaqësuar Kosovën. Më vjen shumë mirë që mundem të identifikohem me ta saherë që shkojmë në gara ndërkombëtare, dhe do të mundohemi edhe ne me bo të pamundurën si që kanë bo ata.
A ke ndonjë porosi për vajzat e vogla si dëshirojnë të bëhen një ditë si Kiana?
Si unë që jam mundu shumë me ishty femnat në sport, për mu është shumë e rëndësishme që ne me pas gjeneratat të reja në sport, dhe ju kisha lutë të gjithve të rive që kur mos të ndalemi edhe të mirëni me sport, përshkak se sporti ju zhvillon karakterin dhe është do me thonë sendi maj mirë që mundi me bo në jetën e juj, ku ka ma mirë se sa me bo, që ka dëshironi, që ka e doni me shpirt edhe me pas profesion. Sporti është sendi maj mirë që mundëm të rritë linia jo në marë edhe të shtyrë me një rrugë shumë më të mirë, të bën njëri më të mirë edhe ju kisha lutë që të lutëna me punu fort, me sakrificë, me punë, me angazhim, keni me arritë gjithë ondrat e juja, edhe nëse duken të parëqme, si që ka qenë e imja, besoni se nëse punoni shumë, atëre gjithmonë keni me arritë ondra, dhe gjithmonë andrëni sa ma shumë që të mundeni, deri në qenë, nuk ka kufi.
Në fushën e artit, kulmin e ka prekur filmi Shok. Kjo film e aktor Kosova është tillon periudhën e luftës së fundit në Kosovë më 1999 përmes dy shokve që vën në provë shoqërinë e tyre gjatë sfidës për mbijetes. Më 2016, kjo film pati arritur të nominohet për çmimin prestigjios Oscar që ndan Akademia Amerikane e Filmit në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër. Lum Veseli ka qenë vetëm 12 vjeçar, kur e ka shijuar suksesin e nominimit të këti filmim në rolin e aktorit. Të njësi 20 vjeqare, vazhdojnë të mjerat me aktrim, për dhe me pasionin tjetër të tim, muzikën. Ljumë të flasim pak për uktimin e filmit Shok, deri të nominimi për shpimin Oscar.
Ka qenë një periudhe gotë ku ka pak kena shkusatë. Do me tona e patë mëziru filmin edhe patë marë disa mujë për më post-production. E ta shok e i dojtë filmin, na halasë patë më po. Edhe janë nisi me shku filmin në për festivale. Okej, shkoj në Aspen e festivali filmit në Aspen që orti kategorisë A me njëherë, ku një prej, mos pësëm i pari ose dyti festival që ka shku filme. Edhe, okej, shkoj ka pak, janë nisi me shku në për festivali, janë nisi me fitu qmimet më dhaja, dikur e fitum edhe ande, e fitum qmimin në Palma de Mallorca, e fitum aktori ma i mirë, ku i shkon vis një njërit, po neve na e patë nda të dheve.
Po.
Edhe, okej, të shku dikur e pam që ish mundësia për Oscar. Edhe okej, Kosova e zjedhi si film për Oscar. Tash, është procedura si shkon që treti aplikojnë filmat, mandi ndohen binën 150 filma, 50, 10 edhe 5. Më me thonë, zdo, sëherë që shkoj këtu zvogluj numre, na veqë rënqatë që ma shumë. Së na besejke me të kalë të drejtë. Mandi dikur kërke puna për peshe, për top peshen, për me shku në Oscar, jena mbledh krejt ekipa me një lokal, edhe jena kun ekstrem të mos të nëmbilisht, edhe video në YouTube dikon.
Shok! Yeah!
Vëse, janë te për do momente që zbesej që asë njoni për neve kena mi arru.
Po për ceremonin, kur keni shkellur në tapetin e kusë, si është ta përfaqësosh Kosova në një ngjarje asë të madhe?
Sa kum ditë blerën qasë me të kalzu drejt, ashtu u konë që a i gzimi festivali maj madhë në bod, wow, ok, edhe në shumë qartë, pa ma nuk është sa kum ditë blerën edhe si shqiptarë ka qenë ndjesi te për mirë. Mandis që jena këthy, e kena marrë vesh me andin e falëshem, ok, të më thonë, na kanë bojë intervjist, së e na kun tapetën e kësë, edhe kena folësh që, ok, të më thonë, hera parë që ndodhë dhe që sen, edhe u konë koza moment, koza krenarim një, me krejt një dhe.
E ka rrit ajo organizim djenjën të ju që mund bësh prap diska të madhe për Kosovën?
Po, më i me thonë që qaj më ka një mu për me bo suksesën e një personalisht. Po, më i me thonë që po, se që aty edhe bota ka po që për në me nuk kemi savages, nuk kemi njerës malit, për në me po, që mundi me dhe na me bo diska të mirë, bëse që e kështë ka po filmin e ka po që kemi potencial sa dushë dhe sa filma që janë të dalë krejt, që ka dushë edhe filma dhe muzika dhe zësan që ka lidhe martë, bota në të e pas që kozat lidhën me emocionet tona.
Qarë përsi e për të rinjë që e ndrojnë e prejtim t'il?
Unë që të sanë e këm pas gjithë prej vogër edhe për në të mi më kanë përkroat tepër në qatë sanë që i falenderoj tepër. Mi ndje ka ndrat, për në me po. Kur gjënë, mund është me bodi që ka me zërë, mund është me kry përshan në farë punë, mund është me kry me zërë, ama apet s'ki më konë komplet i knashtë me qatë sanë. Pa e bo që ato se për në me kisef, që për në me në shpirë të vlën, po du me bo dhe bën. A ma shumë pun, për në me vynë ka gja pun. Unë i vogël kom cene edhe e kom pa që duhet me punu, sërë që vish kom shku pshalën set edhe diska edhe vish e kom bo, po e kom pa që duhet me punu, duhet ka gja mu koncentru në qatë pun, në skenar, për shambull. Kisha për du me thonë është vish knasën me sa ato që bëni. Mosë lani kërkon me aprish nga në zemrën.
Me popullsinë më tre në Evropë, Kosova mburet dhe me shumë emrat të tjerë në botë që kanë priarë dhe kosovare. Dërta Rita Ora, Dua Lipa, Nora Gjakova, Distria Krasnishi, Julka Gashi, Ram Gjahaj, Gjertan Shaciri, Granit Gjaka e plot të tjerë. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të flasim. Edicionet tjera do të mund t'i gjeni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.